Ήπειρος, ο χώρος του έπους του 40. Του Ιωάννου Παπαϊωάννου, ιστορικού εκπαιδευτικού. Σου στέλνω μοσχολίβανο με τα αεράκι του βουνού και δέξου μια παράκληση και από τα δικά μας χείλη. Τίμος Μωραϊτίνης. Η ελληνική ψυχή εκφράζει τα αισθήματα που την πλημμυρίζουν κάθε 28 Οκτωβρίου, καθώς αναμετράει το ύψος του έργου των μαχητών του 40 και το πλήθος των σημειωθέντων θαυμάτων εκείνης της εποποιίας. Το μεγαλούργημα του έπους του 40 εκαλλιτεχνήθη σε ένα γεωγραφικό χώρο που από την αρχαιότητα υπήρξε γνήσιο τμήμα της ελληνικής πατρίδος, την Ήπειρο, γενικά και ειδικότερα τη Βόρεια Ήπειρο. Κάθε πόλη, κάθε χωριό, κάθε βουνό, κάθε ποτάμι και κάθε κάμπος αποτελεί συγχρόνως και ένα κεφάλαιο και καύχημα της σύγχρονης εθνικής μας ζωής. Ποιοι διάλεξαν τη Βόρειο Ήπειρο ως θέατρο πολέμου? Το χώρο της Βορείου Ήπειρου ως αφετηρία και βάση του κεραυνοβόλου πολέμου κατά της Ελλάδος διάλεξε προσεκτικά και σκόπιμα η ίδια η φασιστική Ιταλία. Εξάλλου, η Ιταλία κατήχε από τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τέλη 1912 τα ελληνικότατα Δωδεκάνησα ως αποικία, κτίση όπως έλεγαν οι Ιταλοί. Τα Δωδεκάνησα βρίσκονται στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Ελλάδος και η Ιταλία των Μουσολίνι Τσιάνο πίστευε πως με ένα ευνίδιο ισχυρό κτύπημα στο βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδος παρέλυε σύγκορμο τον ελληνισμό. Όπως γράφει μάλιστα ο Γκράτσι, ο πρεσβευτής κομιστής του Ιταλικού τελεσυγράφου, ο φασίστας διοικητής της Δωδεκανήσου, Ντεβέκη, είχε έτοιμο ένα σχέδιο επιχειρήσεων. Καθώς ο ελληνικός στρατός θα έσπευδε προς την Ήπειρο, θα επιχειρούσε και αυτός με δύο μεραρχίες να κάνει απόβαση σε κάποια ακτή της Πελοποννήσου. Έτσι η Ελλάδα, κτυπημένη από την Ήπειρο και από τα Δωδεκάνησα, θα παρέλυε αμέσως. Όμως επειδή δύο φορές είχε αναβληθεί η επίθεση κατά της Ελλάδος και επειδή την ημέρα της ενάρξεως του πολέμου ο Ντεβέκη απουσίαζε από την Κτίση, τα Δωδεκάνησα, δεν πραγματοποιήθηκε αυτή η ναπολεόντια και γαριβαλδινή στρατηγική επιχείρηση, εξηγεί ο Γκράτσι στο σύγγραμμά του «Η αρχή του τέλους». Και προγραμμάτισε από χρόνια η Ιταλία του Μουσολίνη την επίθεση εναντίον μας. Ωστόσο, από το 1939 έγινε κατεξοχήν αποκαλυπτική. Τη Μεγάλη Παρασκευή του 1939, καθώς δεν διέκρινε καμιά χριστιανική ευαισθησία τη φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη, κατέλαβε την Αλβανία ολόκληρη. Ορκίστηκε γενικός τοποτηρητής της Αλβανίας, ο βασιλιάς της Ιταλίας ονομάστηκε και βασιλιάς της Αλβανίας και ο υπουργός των εξωτερικών της Ιταλίας Τσιάνο, αφού ιδρύθηκε και αλβανικό φασιστικό κόμμα, όμοιο του Ιταλικού Φασιστικού Κόμματος, τη θεωρούσε δική του χώρα και έκτιζε μεγάλα οικοδομήματα και ανάκτορα. Ακόμα, αντικαθιστούσε και ονόματα τοποθεσιών με άλλα ονόματα δικής του εμπνεύσεως, που προορίζονταν να διαιωνίσουν τη δική του δόξα και τη δόξα της οικογένειάς του. Λόγου χάρη, την πόλη λιμάνι των Αγίων 40 ονόμασε Πόρτο Έντα, με το όνομα της συζύγου του, κόρης του Μουσολίνη. Όπως γράφει ο Γκράτσι στο βιβλίο του «Η αρχή του τέλους», η ιδέα της εισβολής κατά της Ελλάδος ήταν κατεξοχήν ιδέα του Τσιάνο, υπουργού εξωτερικών της Ιταλίας, και ο ίδιος τον όλο πόλεμο τον έλεγε «Ο δικός μου πόλεμος». Ο Τσιάνο είχε ασχοληθεί όλα τα χρόνια της σταδιοδρομίας του με τα βαλκανικά προβλήματα και φανταζόταν ότι ήταν αυτός ο ίδιος ο εκλεκτός άνθρωπος, προορισμένος από τη μοίρα των αιώνων, να επιλύσει τα βαλκανικά προβλήματα, αρχίζοντας από το αλβανικό. Υποσχόταν στους Αλβανούς ότι θα επεκτείνονταν τα σύνορα της Αλβανίας προς τον νότο και θα απαλλάσσονταν οι Αλβανοί μουσουλμάνοι της Τσαμουριάς, περιοχής της Θεσπρωτείας, που υπολόγιζε ο ίδιος τουλάχιστον σε 70.000, από τον ελληνικό ζυγό. Αλλά και ο Μουσολίνη, πιστεύοντας ότι η Ιταλία ήταν εισάξια της Γερμανίας του Χίτλερ, διάλεξε τη Βόρεια Ήπειρο, Νότια Αλβανία, για εισβολή στην Ελλάδα. Διαβλέποντας επιχείρηση αντισταθμίσματος απέναντι της γερμανικής υπεροχής με δράση στην Παραδουνάβια και Βαλκανική Ευρώπη. Μάλιστα, στο Μεγάλο Πολεμικό Στρατιωτικό Συμβούλιο των Ιταλών Επιτελών της 15ης Οκτωβρίου 1940 στο Παλάτσο Βενέτσια έλεγε τα εξής: «Προσθέτω ότι δεν διαβλέπω περιπλοκές. Η Ιουγκοσλαβία έχει κάθε συμφέρον να παραμείνει ήσυχη. Αποκλείω περιπλοκές της τουρκικής πλευράς. Η Βουλγαρία μπορεί να αποτελέσει ένα πιόνι στο παιχνίδι μας και εγώ να προβώ στα απαραίτητα διαβήματα ώστε να μην χάσει τη μοναδική αυτή ευκαιρία να πραγματοποιήσει τις βλέψεις της επί της Μακεδονίας και την έξοδό της στη θάλασσα». Διάλεξαν την Νότιο Αλβανία, Βόρειο Ήπειρο, οι Ιταλοί, για να εξαπολύσουν την επίθεση κατά της Ελλάδος, γιατί, όπως υποστήριξε ο πρώτος αρχιστράτηγος αυτόν τον πόλεμο, Βισκόντι Πράσκα, η γεωγραφική θέση της Ηπείρου δεν ευνοεί τη δυνατότητα επεμβάσεως των άλλων ελληνικών δυνάμεων, γιατί από τη μία πλευρά υπάρχει η θάλασσα και από την άλλη μια αδιάβατη ορεινή λωρίδα. Ένα τέτοιο θέατρο επιχειρήσεων επιτρέπει την κάλυψη της Ηπείρου σε 10-15 ημέρες. Και υπήρξε η προοπτική διεισδύσεως προς τη Θεσσαλονίκη και προς την Αθήνα, όπου έλεγαν ότι σύντομα θα έφθαναν για να πιούν τον καφέ τους. Εξάλλου, ήλπιζαν ότι την ιταλική επίθεση θα υποστήριζαν αποτελεσματικά, όπως ο γενικός τοποτηρητής της Αλβανίας, Τζακομόνι, δήλωνε, οι Αλβανοί, που ανέμεναν με αγωνία την επιχείρηση και ήταν γεμάτοι ενθουσιασμό. Ισχυριζόταν μάλιστα ο Τζακομόνι ότι ο ενθουσιασμός των Αλβανών ήταν τόσο ζωηρός που τον τελευταίο καιρό σημειώθηκε κάποια απογοήτευση γιατί η επίθεση δεν είχε αρχίσει ακόμα. Από το Μάρτιο του 1940 οι Ιταλοί άφηναν να διαδίδονται και διάφορες φήμες ότι προετοιμαζόταν πολιτική προεργασία απαραίτητη για την πραγματοποίηση της επίθεσης εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας και του Γενικού Τοποτηρητού της Αλβανίας. Προεργασία που σκόπευε τη δωροδοκία Ελλήνων ηθινόντων και την εξαγορά Ελλήνων στρατηγών. Μάλιστα, όπως γράφει ο Γκράτσι, στις 30 Απριλίου 1940, πριν από τον πόλεμο, όταν βρέθηκε για λίγες μέρες στη Ρώμη, ο Τσιάνο τον ρώτησε αν δεν θα ήταν δυνατό να βρεθεί κάποιος Αλβανός για να βγάλει από τη μέση τον τότε βασιλιά της Ελλάδος, Γεώργιο Δεύτερο. Πρόσφερε ακόμα η Νότιος Αλβανία, Βόρειος Ήπειρος, με τους Αλβανούς εύκολα σκηνοθεσία επεισοδίων ή αφορμών, τα οποία ήθελε ο Μουσολίνη ως δικαιολογία μεταφυσικού χαρακτήρος και μόνον κύριος είδεν, σημειώνει ο Γκράτσι, τι σημαίνει η έκφραση αυτή, πριν αρχίσει την εισβολή. Πιθανότατα, όπως γράφει και ο Γκράτσι, μοιράστηκαν και αρκετές χιλιάδες λιρέτες μέσω πρακτόρων στους μουσουλμάνους Αλβανούς της Τσαμουριάς και θεωρήθηκε βέβαιο ότι κερδίθηκαν οι πληθυσμοί της Ηπείρου ούτως ώστε να αραίνουν με λουλούδια τα ιταλικά στρατεύματα όταν θα περνούσαν τα σύνορα επιτιθέμενα. Οι ιταλικές εφημερίδες Giornale d'Italia και Corriere della Sera εδημοσίευαν πηχιαίους τίτλους καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1940 για δικαιοσύνη στην Αλβανία. Και η εφημερίδα Τόμορη των Τυράννων στο φύλλο της 22 Αυγούστου 1940 κατηγορούσε για αυθαίρετες συλλήψεις Αλβανών τον ομάρχη Θεσπρώτη, εμφανίζοντας το όνομα του νομού Θεσπρωτείας σαν επίθετο του νομάρχη. Και με την εγκατάσταση ενός προπαγανδιστικού ραδιοφωνικού σταθμού από τις 18 Σεπτεμβρίου 1940 στο Αργυρόκαστρο, επιδόθηκαν σε ατέλειωτη προπαγάνδα με ύβρις και χλεβασμούς κατά της Ελλάδος και έξαρση των πλεονεκτημάτων και της υλικής ευημερίας που είχε επιφέρει η ιταλική κατοχή στην Αλβανία. Παράλληλα, δεν έλειψαν ουδεπί στιγμήν οι κατηγορίες εναντίον της Ελλάδος ότι δημιουργεί επεισόδια και ότι προκαλεί αναταραχή. Τελευταία, ας σημειωθεί ότι υπήρχε και τούτο το ιστορικό δεδομένο. Από την αρχαιότητα, όσες επιθέσεις έγιναν από τους Ρωμαίους, τους Νορμανδούς και τους Σταυροφόρους άρχιζαν από την περιοχή της Βορείου Ηπείρου. Επομένως, ενήχε ιστορική συνέπεια και η επιλογή της Ιταλίας του Μουσολίνη, που πίστευε πάντοτε ότι είναι ο συνεχιστής των παλαιών Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Ποια η τύχη της Ιταλικής επιθέσεως? Εκεί στην Ήπειρο, οι Έλληνες μαχητές του 1940, με ψυχή βαθιά, κράτησαν αρχικά την άμυνα αποτελεσματικά στην περιοχή από Ιωάννινα ως την Κοζάνη, μια ζώνη μάκρους 70.000 μέτρων και βάθους 15.000 μέτρων, καθώς και στην περιοχή της κοιλάδας του Καλαμά. Στη συνέχεια σημείωσαν την πρώτη νίκη της Πίνδου στις 9 Νοεμβρίου 1940 και άρχισαν επίθεση προς την κατεύθυνση της Κοριτσάς. Στις 21 Νοεμβρίου οι Έλληνες απελευθέρωσαν την Κοριτσά, στις 30 Νοεμβρίου το Πόγραδετς και στις 5 Δεκεμβρίου την Πρεμετή, στις 6 Δεκεμβρίου τους Αγίους 40, στις 8 Δεκεμβρίου το Αργυρόκαστρο, στις 17 Δεκεμβρίου την Κλεισούρα και στις 23 Δεκεμβρίου τη Χιμάρα. Στις αρχές του 1941 εγκαταστάθηκαν στην οροσειρά της Νεμβρέσκας, του Μόραβα, της Τρεμπεσίνας και της Κάμιας και κρατούσαν στα χέρια τους τα κλειδιά του Ελβασάν και της Αυλώνος. Αρχικά η νίκη έδειξε σε ένα πρώτο χαμόγελο την αστραπή των δοντιών της και οι Έλληνες πολεμιστές απέκτησαν θάρρος γενναίο και δύναμη μεγάλη. Και με τη ρομφαία της δικαιοσύνης κατάφεραν απώλειες αίματος, απώλειες υλικές, απώλειες εδαφικές και απώλειες γοήτρου στον ιστερικό επιδρομέα. Και με απαράμιλο ενθουσιασμό συνέχισαν το έργο της απελευθέρωσης του 1821 και του 1912, ανανεώνοντας τη σφραγίδα της ελευθερίας στα ελληνικά εδάφη της Βορείου Ηπείρου. Γιατί ενίκησαν οι Έλληνες στην Ήπειρο το 1940? ούτι εν άρμαση και ούτι εν ύπης ημείς δε, εν ονόματι Κυρίου του Θεού ημών, εμεγαλύνθημεν. Μόνον ένας Θεός, παντοδύναμος και μια Παναγία υπέρμαχος στρατηγός, μπορούσαν να φέρουν μέσα σε 216 ημέρες τη σύγχυση και την καταστροφή στον ανώσιο επιδρομέα. Και το χαμόγελο, με την έγκλη της νίκης και της δόξας στον Έλληνα μαχητή. Των δίκαιων και παντοδύναμων Θεών άλλωστε επικαλέστηκαν και την Θεοτόκον Παναγίαν οι τότε ηγέτες. Ο Θεός Βοηθός γράφει επανειλημμένα στο ημερολόγιο του ο τότε υπουργός Ιωάννης Μεταξάς. Και όπως διασώζει ο Αμβρόσιος Τζίφος στο Υπουργικό Συμβούλιο της 4:30 πρωινής ώρας της 28ης Οκτωβρίου μετά την υπογραφή των διαταγμάτων της Γενικής Επιστρατεύσεως Στρατού, Στόλου και Αεροπορίας και της Πολιτικής Επιστρατεύσεως, είπε «Εις το θαύμα πιστεύω, εις την νίκην. Και επειδή είμαι βαθύτατα θρήσκος, νομίζω ότι η Παναγία θα προστατεύσει τα όπλα μας». Και ο τότε βασιλεύς Γεώργιος ο Δεύτερος καλούσε στον αγώνα τον ελληνικό λαό με πίστην εις τον Θεόν. Και ο αρχιστράτηγος του πολέμου εκείνου, ο Αλέξανδρος Παπάγος, επεκαλείτος στο διαγγελμά του τη βοήθεια του Θεού, αλλά και ολόκληρος ο λαός, μαχητές και άμαχοι, στο μέτωπο και στα μετόπισθεν, κατευθυνόμενος από την Εκκλησία της Ελλάδος, γονατισμένοι θαυματούργησαν. Αποδείχθηκε ότι η προσεκτική επιλογή της Αλβανίας, Βορείου Ηπείρου, από τον επιδρομέα δεν του προσπόρησε ωφέλη, ενώ αντίθετα βοήθησε τον αμυνόμενο ελληνισμό. Και αντί να έχουν βοήθεια οι Ιταλοί κατά τρόπο αποτελεσματικό από τους Αλβανούς, βρήκαν πολύτιμους βοηθούς οι Έλληνες μαχητές, τους Έλληνες Βορειοϋπειρώτες. Οι Έλληνες διατηρούσαν ζωηρότατη και πικρή ανάμνηση της στάσης των Ιταλών στο ζήτημα του καθορισμού των νοτίων συνόρων της Αλβανίας, που είχαν ταχθεί σαφώς υπέρ των αλβανικών διεκδικήσεων και εναντίον των ελληνικών δικαίων στη Βόρειο Ήπειρο. Το εθνικό αίσθημα που υπήρξε πάντοτε έντονο στον ελληνικό λαό απέβη φλογερό εθνικό αίσθημα, πύρινο που έκαψε τον Ιταλό επιδρομέα καθώς αγωνιζόταν στο χώρο της Βορείου Ήπειρου. Αλλά και ο Ιταλός διοικητής της Δωδεκανήσου, Ντεβέκη, με την οτροπία του πείσματος και των καθημερινών καταπιέσεων που ανάγκαζαν πολλούς Δωδεκανήσιους, ιδίως νέους, να εγκαταλείπουν τις γενέτηρές τους και να καταφεύγουν στην Ελλάδα, κατάφερε να προδιαθέσει ανάλογα τον ελληνικό λαό, των νησιών και της υπόλοιπης Ελλάδος, ώστε με ζήλο να αγωνιστούν κατά των επιδρομέων. Άλλωστε και ο Αλέξανδρος Διάκος, ο πρώτος νεκρός αξιωματικός του αγώνος του 40 καταγόταν από τη χάλκη της Δωδεκανήσου. Από το βιβλίο «Ιστορικές γραμμές» του φιλολόγου ιστορικού εκπαιδευτικού Ιωάννου Παπαϊωάννου. Τόμος Δέλτα. Λάρισα, 1979. Διάβασε η Έλενα Αρβανίτη. Επιμέλεια, Ιωάννης Παπαχρήστος.